Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I dag har jeg fornøjelsen af at tale med Iben Fonnesberg Schmidt. Hun er professor i MSO på Aalborg Universitet, og Iben har forsket en del i pavedømmet i højmiddelalderen, i korstogene i Skandinavien og i særdeleshed i pavemagtens relationer til kirker og konger, og hvordan man kommunikerede fra Rom til alle de her herskere rundt omkring i Europa og selvfølgelig også i Danmark. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at Iben har valgt at være med i dag. Så Iben, mange tak, fordi at du havde tid til at deltage på podcasten.
Tak fordi jeg måtte komme.
Iben, i dag der skal vi zoome ind på Rom, den evige stad, og årstallet 1215. Og der burde spørgsmålet melde sig fra starten hos lytteren. Hvorfor er lige præcis 1215 så spændende et år? Og det kan jeg jo afsløre, at det er det. Men Iben, hvorfor?
Det er det, fordi man i november 1215 holder et stort kirkemøde i Rom. Det, man kalder det 4. Laterankoncil. Og det her kirkemøde er et stort møde, hvor mere end 400 ærkebiskopper, biskopper, abbeder og alt muligt andet, ledende gejstlige godtfolk fra hele kristendommen, kommer til Rom for at deltage i mødet. Det hedder det 4. Laterankoncil, selvfølgelig fordi det er det 4. af den her slags, men også Laterankoncil, fordi det foregår i Lateranpaladset, som på det her tidspunkt er den pavelige hovedresidens. Paladset findes ikke mere, men i tiden fra omkring år 300 til paven flytter til Avignon i omkring 1309, der er det altså der, paven har sin hovedbolig. Og det ved, der er ikke så meget tilbage i dag, der er nogle få ruiner at se, men ellers så ligger det omkring 1,5 kilometer sådan sydøst for Colosseum, så ret centralt i Rom.
Hvor er det henne i Rom i dag, sådan cirka, for skulle nogen derude have lyst til bare lige at gå hen og se de få mursten der tilbage?
Ja, altså som sagt, det ligger sådan omkring 1,5 kilometer sydøst for Colosseum.
Ja.
Og så ligger det ved det, som stadigvæk er tilbage, nemlig den kirke, der hedder San Giovanni in Laterano.
Ah, okay. Ja. Så San Giovanni in Laterano, det palads kommer vi til at tale mere om. Men før vi kan snakke om paladset og hvad der er foregået i dets storhedstid, så skal vi tilbage til 4. Laterankoncil. For det er jo et stort kirkemøde, men hvad er det, der foregår kirkemøder, og måske især i det her, fordi det er altså et fuldstændig centralt kirkemøde.
Det er det. Og det er selvfølgelig også et velforberedt møde, fordi invitationerne gik egentlig ud allerede 2,5 år, inden kirkemødet skulle løbe af stablen, det vil sige, de gik ud i april 1213. Og i det brev, hvor paven indkalder til det her møde, der gør han det klart, at hovedformålene handler om en organisering af et nyt korstog til det hellige land. og så også en reform af kirken og dets pastorale arbejde. Og det er også det, der bliver hovedtemaerne på det her møde, da det så endelig bliver afholdt. Og man ender med at vedtage 71 dekreter eller beslutninger. Noget af det mest centrale er det, at man får vedtaget et nyt korstog til det hellige land, og det er så det, der kommer til at hedde det femte korstog, som starter i 1217. Men så er der altså også en lang række beslutninger, som reformerer kirkens pastorale arbejde. Man beslutter for eksempel, at der skal afholdes skriftemål for alle kristne en gang om året mindst. Man arbejder for at få forbedret kirkens prædikenvirksomhed ved at få udpeget flere prædikanter. Man arbejder også for at forbedre uddannelsen for kirkens folk ved at oprette domkirkeskoler i alle domkirkebyer. Altså det, der er forgængerne til de katedralskoler, vi har i mange byer i Danmark i dag. Og så er der også en række beslutninger, som handler om at styrke kampen mod kætterbevægelserne, for eksempel i Sydfrankrig. Og alle de her ting hænger sådan set sammen for Pave Innocens den tredje, fordi han og hans rådgiver, de har sådan en omverdensforståelse, der går ud på, at troen i Vesteuropa er svækket, og at det kan man se igennem en række sådan symptomer. De ser kætterbevægelserne som et symptom på den her svækkede tro, og de ser også faktisk tabet af Jerusalem i 1187, det blev erobret af Saladin i 1187, som en del af det her, fordi tanken der er, at Gud straffer de kristne for deres ringe tro ved at tage hovedbyen Jerusalem frem. Så derfor har man det her ønske om at reformere kirken, om at styrke kirken i et håb om, at det så kan komme de her problemer til livs. Så hvis vi sådan samlet set skal se på, hvad der sker med de her 71 dekreter, jamen så er det faktisk, at dekreterne sigter mod at etablere den romersk-katolske kirke som den højeste autoritet, og også skabe nogle værktøjer, som gør, at det er den paveligt anerkendte forståelse af troen, og kun den, som ligesom bliver udbredt til den brede befolkning.
Ja, det er jo et dramatisk møde, det her, og de dekreter har betydning 10 år og 100 frem i tiden, og det lægger fundamentet for det, vi historikere nogle gange kalder det pavelige monarki, som har sådan sin storhedstid i 1200-tallet. Det er ikke måske Innocent den tredje, der står for det hele, men han står som kulminationen på en bevægelse, der har været i gang siden midten af 1000-tallet. Ikke? Og Innocent er på alle måder en interessant person. Han er i modsætning til mange af sine forgængere, er han en relativt ung mand, da han bliver udpeget som pave. Han hedder Lotario di Senio. Og han er 37. Så det er jo noget farligt noget at have en ung, energisk mand til at bestyre pavestolen. Og ham har vi en mængde af breve fra. Han kommunikerer vidt og bredt. Han er blandt andet en central spiller i en historie, jeg en dag godt kunne tænke mig at behandle på podcasten, nemlig den danske prinsesse Ingeborgs ægteskab med Philip Augustus. Og det er en historie, der på alle måder er spændende. Og det er først og fremmest en tragedie, men den rummer så utrolig mange andre lag, så det er sådan en, man aldrig bliver helt færdig med. Så det er det, der foregår, ikke? Og man kan sige, hvis man ser på dokumenterne fra det her Fjerde Laterankoncil, en ting er de 71, han har sagt, beslutninger, men noget andet er også, at det er som om, at alverdens problemer, der er oppe i Europa, det bliver faktisk løst der, eller i hvert fald behandlet. Og det siger jo også noget om pavemagtens centralitet på det her tidspunkt. Ikke? Det er, uden sammenligning i øvrigt, sådan en blanding af, her må du korrigere mig, men hvad kan man sige, parlamentet i Bruxelles og højesteretsdomstole i Haag og Strasbourg osv. Der foregår både sådan nogle, hvad kan man sige, politiske beslutninger, men der er også meget jura involveret. Ikke? Og der er det klart, at den, der er vært for sådan et møde, hans position, den bliver styrket enormt. Så vi har altså...
Ja, jeg siger, det er der ingen tvivl om. Det er et fuldstændig afgørende møde, som er med til at både cementere Innocents status som afgørende leder i Europa, og også, som du sagde, er med til at lægge nogle spor ud for de kommende århundreder. Så det er et fuldstændig afgørende møde for hele den kristne Vesteuropa.
Når vi har sådan et stort møde her, så har der jo også været nogle danskere, der deltog. Tror vi i hvert fald. Så vi skal have en udsending fra Valdemar den andens hof, tænker jeg.
Ja, invitationen gik jo i første omgang ud til gejstligheden, og derfor har forventningen også været fra Roms side, at den danske ærkebiskop Anders Sunesen, som var nært knyttet til den danske konge Valdemar, ville deltage. Men vi kan så se, at den danske ærkebiskop Anders Sunesen har prøvet at slippe fri, fordi i februar 1214 får han et brev fra pave Innocens, hvor der står, at ja, det er noteret, at han har forsøgt at undskylde sig fra at møde op, men den går ikke. Han får simpelthen at vide, at han skulle møde op, og hvis han ikke dukker op, så vil han pådrage sig både Guds og pavens vrede. Så der er ikke noget at gøre.
Bliver han ekskommunikeret? Er det det, eller er det mig, der digter? Ej, jeg ved godt, at han ikke bliver, men hvad er det bare...
Jeg kan læse
det
op for brevet, hvis du vil. Han får at vide, at hvis han... Hvis han bare har den tanke, det er en vandærende plet på hans ære, og at han, hvis han ikke møder op, så gør han sig skyldig i ulydighed, og han vil også blive strafværdig, og han vil pådrage sig Guds og vores vrede og evig skam og skændsel. Så der er også nogle sjove ting her om idéer om skam og vrede i spil. Så jeg tror, vi kan regne med, at Anders Sunesen bider sin modstand i sig og tager afsted. Og det er der også nogle breve, der er udstedt lige efter mødet i Rom til Danmark, som tyder på, at han gjorde. Så trods modstanden dukkede han nok op sammen med en række andre biskopper og abbeder fra Nordeuropa, fra Danmark, men også fra andre områder, som vi har interessesfære i. For eksempel kan vi se, at missionsbiskoppen fra Livland også møder frem. Så det har været et kæmpe opbud, som sagt mere end 400 kirkefolk, som Anders har været blandt.
Ja, her, jeg kan ikke lade være med lige at kommentere her. Når vi jo så taler om det her med skam og skændsel og så videre, det kan jo for en lytter her i 2024 jo lyde sådan lidt, og hvad så-agtigt. Ikke? Men det Innocent i virkeligheden også signalerer, det er, at du kommer i bad standing. Og det her kan få konsekvenser for, hvad du kunne tænke dig at udrette fremadrettet. Ikke? Og nu nævnte jeg om ekskommunikation. Det er der jo så nok ikke i første omgang, men det er en afgjort trussel, og der er det her igen med skam og ære. Det har også noget at gøre med hans omdømme. Ikke? At, det vil selvfølgelig falde tilbage på Anders Sunes, men det også falde tilbage på hans kirkestift og så videre. Ikke? Det er alvorligt.
Det er det. Og man kan så sige, heldigvis er Anders i en position, hvor han kender pavehoffet ret godt, og han har også nogle kontakter der. Så han, for det første har han vist, at han skulle tage det alvorligt, det her, men for det andet har han også vist, at han havde en mulighed for at genoprette det her problem, han lige har skabt ved at forsøge med et afbud. Mm. Så det har selvfølgelig hjulpet ham lidt. Altså, han kender det rigtig godt, faktisk på grund af hans involvering i den Ingeborg-sag, du lige nævnede for et øjeblik siden. Fordi det er jo sådan, at han er den danske konges udsending ved Ingeborg-sagen. Jeg ved ikke, om vi lige skal sige et par ord om Ingeborg-sagen, for lige at riste den op. Altså, bare,
lad os endelig gøre det.
Altså, i begyndelsen af 1190'erne, der forhandler den danske kongefamilie jo med den franske kongeslægt om at lave et ægteskab med prinsesse Ingeborg, som er kong Knuds søster, og den franske kong Philip August den anden. Og det kommer i stand, hvilket er et politisk og dynastisk scoop for det danske kongedynasti. Og ægteskabet finder sig sted i august 1193, men ganske kort efter bryllupsnatten bliver Ingeborg så forstødt af Philip August. Han vil ikke have noget med hende at gøre. Han sender hende i kloster, og så får han en lokal ærkebiskop til at erklære, at ægteskabet er opløst på grund af fornært slægtskab. Er det ikke nogenlunde en sammenfatning, du kan være?
Jo, jeg tilstår. Jeg har jo skrevet lidt om det, og især hvordan det der er kommet i gang, og det er en både spændende, men også kompliceret affære. Og det er jo så her, hvor Anders bliver involveret, det er i forbindelse med de her forhandlinger frem og tilbage. Franskmændene har sådan nogle ret dårlige juridiske argumenter for, hvorfor den skilsmisse er god nok, og det er den på ingen måde. Men det er Anders lod at drage til Rom og påvise det, og sidenhen så kommer han også ud i nogle problemer i Frankrig, fordi den franske konge tager ham til fang. Og, altså, der foregår mange ting, ikke? Men han har jo også en god ven.
Det
der er jo en central person, både Ingeborg, historiens tidlige fase, og som vi ved har en række kontakter til Danmark, og ham ved jeg, du godt vil nævne lidt, ikke?
Jo, Abbed Vilhelm, tænker du på.
Der er både Abbed Vilhelm, så tænker jeg faktisk også på Stefan eller Etienne af Tournai.
Ja, altså, de er nemlig begge to vigtige. Da Anders bliver sendt ned til pavehoffet for at plædere den danske sag i Ingeborg-sagen, det gør han i efteråret 1194, og han er der hele efteråret. Og der er han sammen med en abbed fra dansk kloster, Abbed Vilhelm fra Augustinerklosteret Æbelholt. Det er de to, der skal plædere den danske sag. Og de to kender hinanden godt på forhånd, og så kender de også den tredje person, du lige nævner her, nemlig ham, der hedder Stefan eller Etienne, som var abbed i Saint-Geneviève-klostret i Paris, og som er en helt central skikkelse, både i fransk åndsliv, men også i mere generelt i europæisk åndsliv. Fordi Etienne og Stefan, han har et meget, meget stort netværk, og har også mange kontakter ved pavehoffet. Han står i brevkontakt med flere kardinaler, og der er flere kardinalnevøer, som opholder sig hos Etienne i Paris, hvor de læser, da de læser. Så Etienne har været sådan en central skikkelse i et europæisk kirkeligt netværk, og fordi både Vilhelm af Æbelholt og Anders Sunesen kender Etienne godt, har de igennem Etiennes netværk fået et rigtig solidt kendskab til medlemmer af pavehoffet. Det betyder, at de gennem det her netværk kender persongalleriet. De ved, hvem der er de centrale kardinaler. De kan få introduktioner til dem, og på den måde kender de centrale skikkelser i pavehoffet, enten på første eller på anden hånd. Og det betyder vældig meget, når nu Anders Sunesen skal opholde sig. Først i 1190'erne i Ingeborg-sagen, og senere, da han kommer derned til 4. Lateran-koncil. Så der er et kendskab til folk.
Ja, ikke, og vi skal også lige nævne sådan en som Vilhelm. Ikke, at det skal handle om ham i dag, men der kommer helt sikkert en episode om ham lidt senere, fordi vi har nogle kolleger, der er i gang med at genudgive hans helgenlevende. Men Vilhelm har også en interessant historie. Han er en fransk mand, som er lidt mystisk omstændighed ender op i Danmark. Men han bliver også bindeled.
Det gør han. Men man skal måske også sige, at altså, vi kan jo også se, at Anders Sunesen kan selv, om jeg så må sige. Faktisk er det jo også sådan, at man mener, at Anders Sunesen har lært Pave Innocens at kende allerede, da de begge to bare var studerende i Paris. Så det ved vi ikke med sikkerhed, men der er i hvert fald en idé om, at det kan være sket. Og så kan vi som sagt se, at han også kan selv, fordi der er et ret interessant brev, som kommer fra Honorius den 3., nemlig Honorius den 3., som er Innocens den 3.'s efterfølger. Det er et brev, som kommer fra januar 1217, og det er et ualmindeligt varmt og venligt brev, synes jeg egentlig, fra en paves side. Og der skriver den her nye pave, Honorius den 3., til Anders Sunesen, om de kærlige og elskelige følelser, han har fra ham. Han skriver om den inderlige og fromme kærlighed, som Honorius ved, at Anders har til ham, og at den her kærlighed betyder, at når nu Anders sender sager til pavehoffet, jamen så vil paven se på dem med en særlig velvillighed. Og vi skal selvfølgelig ikke lægge særlig meget i det her med kærlighedsudtrykkene, det er sådan en helt standard måde at tale om relationer på blandt den kirkelige elite. Men de her forsikringer, paven giver Anders om at ville se med velvillighed, eller med særlig velvillighed, og den måde paven i det her brev refererer til deres fælles forhistorie på, det viser, at Anders Sunesen har været god til at skabe kontakter. Og at han med stort held faktisk har opbygget sit eget netværk. Han har simpelthen bygget videre på det netværk, han havde gennem Etienne eller Stefan, og har nu selv skabt sit eget netværk ved pavehoffet. Og det er klart, at når man har opdyrket en relation til en kardinal, som så senere bliver pave, jamen så er det jo en fantastisk gevinst at have så tæt en relation til en pave. Og der er jo masser af tid til at gøre det her, fordi når man er ved pavehoffet for at plædere en sag, jamen så er man der i uger eller måneder, og det betyder, at der er meget ventetid. Der er meget tid, hvor man kan netop altså dyrke de relationer, man kan få lov til at dyrke. Man kan forsøge at komme i kontakt med ledende skikkelser ved pavehoffet, og det gør de også. Den her sociale side af et besøg ved pavehoffet er rigtig svært at finde i kilderne. Vi kan kun ligesom se skyggerne af dem i kilderne, men af og til finder vi en henvisning til, at der har været en middag hos en kardinal, hvor man har talt om missionsarbejde i Preussen. Eller man ser nogle referencer til noget af det sladder, der har været i omløb. På den måde kan man ligesom få et lille indblik ind i hele den der sociale netværksdannelse, som er foregået ved siden af de officielle møder, ved siden af de officielle aktiviteter. Og det er altså det, som Anders har også udnyttet til at skabe så gode relationer.
Ja, og det skal vi tale om lige om lidt, det her pavehof. Men jeg er simpelthen nødt til at spørge Anders i 1215. Hvorfor ser det ud, som om han ikke var afsted til at begynde med, og ved vi, om han har nogle specifikke dagsordner for deltagelsen i mødet i Rom?
Jeg tror ikke, vi ved, hvorfor han ikke var afsted. Jeg ved det i hvert fald ikke. Der kan være flere. Vi kan spekulere. For det første er det en lang og strapasserende rejse. Den er ikke helt ufarlig. Anders er ikke en gammel mand på det her tidspunkt. Han er egentlig en mand i sin bedste alder, sådan nogenlunde. Men det er stadigvæk en hård rejse, som er svær at tage på. Og så er der også på det her tidspunkt gang i rigtig meget i Danmark. Man er begyndt at rekruttere til korstog, og man er stadigvæk dybt engageret i korstogen i Baltikum. Forsøger måske også i et eller andet omfang at se, om der kan være lidt interesse for korstog til det hellige land. I hvert fald har man mange andre aktiviteter i gang. Så det må være, jeg tænker, at det er at de her ting.
Nu skal han tage Rom, mm-hmm. og du siger, at det er en strapasserende tur. Og Rom er jo en smuk by og gammel historie, alt det her. Men når man kommer til Rom her i 1215, hvad er det så for en by, vi ser? Altså en af de ting, nu ved jeg, at du sagde, at paven jo har deres residens i Lateranpaladsen. Det har de jo ikke hele tiden. De vil jo gerne om sommeren, gider de jo ikke være i Rom, hvis de kunne undgå det. Ikke? Rom er og i dag og dengang ikke det rareste sted i højsommeren. Men hvad er det for en by, vi kommer til, når vi er i år 1215?
Jamen, det er jo en by, som er en interessant blanding, tror jeg, mellem storladende arkitektur og ruiner, hvor der går for og græsser imellem ruinerne fra det antikke Rom. Så det har været en spøjs oplevelse, tror jeg, at rejse igennem byen. Eller ikke rejse, gå igennem byen, har været en oplevelse, hvor man har set både stor velstand og så også de her romerske efterladenskaber. Vi ser jo fra, altså arkeologerne har jo kunne vise, hvordan det antikke Roms ruiner bliver brugt i de her senere århundreder til opdyrkning. Altså der ligger mini-gårde, sådan husmandsagtige småsteder ind imellem de antikke ruiner. Så det har været sådan en blanding af noget urbant og noget pastoralt, vi har set der. Men det er også et område, som i allerhøjeste grad er pavens. Paven har naturligvis Lateranpaladset, som jeg har sagt et par gange, som hovedresidens. Men han foretager jo også rigtig meget af sine aktiviteter. De foregår jo også over i St. Peters på den anden side af floden. Så det er også et bylandskab, som har været domineret af paven og har været markeret af paven, fordi rigtig mange af de processioner, som paven deltager i, de ligger jo mellem Lateranpaladset og nogle af de andre kirker, St. Peters eller andre kirker i det her område, som paven har med jævne mellemrum gået igennem. Altså i løbet af det liturgiske år går han med jævne mellemrum igennem byen og ligesom markerer ligesom laver sit claim på det her territorium gennem de her processioner. Og så er det selvfølgelig også en by, hvor kardinalerne og deres lokale kirker i Rom fylder rigtig meget i kirkelandskabet og i bylandskabet.
Og kunne man, det her det er rent spekulation fra min side, kunne man forestille sig, at en person, der besøger Rom her omkring 1215, når du rejser ind i den her by, som er en blanding af nyt af, hvad kan man sige, middelalder, moderne, og så de her ruiner, at det også signalerer noget om pavestolens evighed, ikke? At der er en forbindelse til det romerige, som sikrede kristendommens, hvad kan man sige, officielle gennembrud, at der er sådan historiens vingesus på en måde, når man rejser her igennem, at der er nyt og gammelt og så videre. Det er ren spekulation.
Jamen, det tror jeg da bestemt, der er. Og jeg tænker ligesom, at den ledende gejstlige, som besøger Rom på det tidspunkt, har mærket det på to meget forskellige måder. Den første måde har været, at vi kan se, det er ikke noget, vi kan se i materialet fra Danmark eller Skandinavien, men vi kender det bedre i materialet fra de britiske øer, hvor krønikematerialet er langt, langt rigere, så vi har mere detaljerede beskrivelser. Men der kan vi jo se, at det er en del af den gejstliges ophold i Rom er at købe souvenirs med hjem. Det mest eftertragtede souvenir er selvfølgelig at købe nogle relikier fra Rom, men også at besøge eller købe souvenirs med hjem, der kommer fra det antikke Rom. Det er også nogle af de ting, de løber rundt og laver. Som jeg sagde før, var der en del ventetid, og der laver de jo noget sightseeing. De bruger simpelthen ventetiden på at at besøge særlige centrale dele af det antikke Rom. De er simpelthen turister i deres ventetid. Mm. Mm. Så på den måde har de været meget bevidste om det antikke Roms betydning og det antikke Roms kontakter og bindeled mellem det antikke Rom og deres egen samtid. Den anden måde, de kan mærke det på, jamen det er jo også bare helt fysisk i Lateranpaladset, fordi Lateranpaladset er en bygning, som oprindeligt var en romersk villa, men som så i 300-tallet blev givet fra kejser Konstantin til den romerske biskop. Og så er Lateranpaladset så ellers bare blevet udbygget i alle de følgende århundreder af paverne, lige så stille og roligt. Det er, ligesom, det er vokset gennem knopskydning, hvor rigtig mange paver har udvidet paladset med forskellige sale, forskellige rum osv. Men kernen i Lateranpaladset er altså en romersk villa, og som vi jo også ved, så spiller pavemagten i sin udsmykning, i sin arkitektur og i sin udnyttelse af plads, trækker pavemagten jo på de antikke regler og på den antikke æstetik. Så på den måde har antikken været præsent på mange forskellige måder, når man som gejstlig besøgte byen.
Så når vi altså kommer til den her, ja, nu tillader jeg at bruge klichéen endnu en gang, den her evige stad, altså den her antik og middelalder, superaktuel nutid og forbindelse til det her romerige, som jo i kristen optik, i middelalderoptikken har du et blandet forhold til, ikke? At de ved, at det var verdens største imperium, deres optik, og det er sådan set det, man godt kunne tænke sig at genoprette, men der var jo også nogle problemer med romeriet, ikke? Så de ville gerne fremstille sig som bedre. Men når man så kommer til den her by og det her palads, hvad er det, for eksempel Anders Sunesen eller en anden besøgende vil opleve, når man træder ind i de her sale i paladset?
Jeg tror egentlig, at oplevelsen starter allerede ude på pladsen foran paladset. Fordi det, de har oplevet, er, at når de kommer hen til paladset, så ser de det her ret store anlæg, som består af den store Laterankirke, og så er det det store Lateranpalads. Og foran det her anlæg er der jo så en plads, som jeg tror, vi skal regne med, har været fyldt med mennesker. Den har været fyldt med pilgrimme, besøgende til pavehoffet, handelsfolk, som skulle levere varer til pavehoffet, og så folk, der egentlig bare kom for at faldbyde deres ydelser og varer til alle de her besøgende og til alle de her pilgrimme. Vi ved, at der sad folk uden for pavepaladset, som tilbød deres services som skrivere. Der var også pengevekslere. Altså, der har været et mylder af mennesker allerede, inden man kom ind, om jeg så må sige. Så det har været sådan en markedsagtig stemning på den her plads. Mm. Men når man så ellers var trådt ind i paladset gennem hoveddøren og sådan en stor bronzedør med nogle smukke reliefer, der viste kirkens rolle gennem tiden, så mødte man så igen et menneskemylder, når man kom ind i paladsets korridor. Igen, du ved, masser af besøgende med deres følger, pilgrim, som kom ind for at se paladsets kapeller. Vi ved også fra samtidige beretninger, at det er fyldt med romerske adelsmænd, som begyndte at bruge pavepaladset som en form for et nyt forum. Det var fyldt med embedsmænd fra pavehoffet, altså skrivere, hvad ved jeg, dørvogtere og andre tjenestefolk. Så også indenfor har der været sådan et mylder af folk. Og det sender jo også et budskab. Det her er et sted, som rigtig mange mennesker gerne vil besøge. Det er med til at opbygge en forestilling om pavens position og status, at det her er et sted, som folk mylder hen for at møde paven eller for at få hjælp, støtte af paven. Det de så ser, når de kommer ind, jamen det er, altså vi ved, at de her korridorer i pavepaladset, de er dekoreret med forskellige afbildninger fra det nye og det gamle testamente. Vi ved, at der er scener fra helgeners liv. For eksempel er der en illustration af Sankt Sebastians martyrdom og alt den slags ting. Det har fyldt korridorerne med farver og med billeder fra den kristne fælles mytologi. Når man så var inde i det her palads, jamen, så kunne man selvfølgelig gå forskellige steder hen. Man kunne gå op i den helt store rådssal, som er en kæmpe sal, som er 68 meter lang. En af de største sale på det tidspunkt, som vi kender til i Vesteuropa. Og altså en sal, som var så stor, at den virkelig signalerede noget med pavens velstand og pavens status. Den sal blev ikke brugt så tit. Den blev mest brugt til, som du ved, de store møder, til de store banketter, og altså for eksempel blev brugt i forbindelse med det fjerde Lateran-koncil. De fleste besøgende sådan set igennem tiden, vil nok være gået hen i det, vi kalder pave Leo den tredje triklinium. Pave Leo den tredje er pave omkring 800, og han bygger blandt andet den her sal, som er sådan cirka 26 gange 12 meter stor, og som han indretter og udsmykker vældig smukt og vældig rigt. Vi har en samtidig biografi fra pave Leo, som fortæller, at den her sal bliver dekoreret med et marmorgulv og med nogle meget smukt udskårne døre, og så med søjler af marmor og af porfyr. Porfyr er jo så i øvrigt også et af de her materialer, som blev meget brugt af de antikke kejsere, så på den måde er brugen af porfyr, eller purpursten, det er sådan en måde, paverne ligesom spejler sig i de antikke traditioner og i de antikke kejseres udtryksform.
Ja, det er sådan en slags lilla, ikke sandt?
Jo, sådan bordeauxrød, ja. Ja, eller leverrød ja. Nærmest, ja. Og det var en af de antikke kejseres yndlingsmaterialer, når der skulle signaleres status. Og det blev altså også pavemagtens sten, kan man sige. Den her sal, det her Leo den tredje triklinium, det er jo så også på det tidspunkt omkring det fjerde Laterankoncil, der er den her sal jo så også 400 år gammel. Og det er måske også derfor, at vi ved, at Innocens den tredje faktisk renoverer den. Den kunne ikke holde så meget mere. Så han lægger et nyt gulv, og han får anlagt en ny marmortrappe, sådan så folk, der skal op i salen, kan komme standsmæssigt derop. Og en af grundene til, at han nok gør det her, det er, at han bruger den her sal meget aktivt, fordi han bruger den i hvert fald 3 gange om ugen, når han holder det, der hedder offentligt konsistorium. Og et konsistorium, det er sådan et offentligt møde, hvor paven sammen med sine kardinaler hører sager og fortæller nyt til dem, der har lyst til at komme og høre det. Eller rettere sagt, dem, der har et ærne for at komme og høre det. Men den her sal, altså triklinet, er nok ikke så meget domineret af de her søjler eller gulvet, men tværtimod af en mosaik, der er i salens apsis. Og den mosaik, den forestiller Jesus, som står på en høj, som repræsenterer paradisets have. Og fra den her høj, der flyder der så 4 floder, eller 4 strømme, sådan som vi hørte i første Mosebog, ud til hver verdenshjørne. Så i mosaik, der kan vi se, at der står Jesus øverst på den her høj, omgivet af sine disciple, og så løfter han sin højre hånd og velsigner beskueren. Og nedenunder afbildningen af Jesus, der er der så en tekst, som er missionsbefalingen, altså de her sidste ord fra Matthæus evangeliets kapitel 28 om gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Lidt ved siden af den store mosaik er der en lidt mindre mosaik, som så viser Sankt Peter, som giver et pallium til pave Leo, som altså har bygget salen, og så giver han også Karl den Store et banner. Den mosaik er også lidt central at kigge lidt på, fordi den har pave Leo jo fået sat ind, da han byggede salen, fordi han gerne vil referere til det, der sker, da han laver en alliance med Karl den Store omkring 800. Det, der sker med den alliance, det er, at pavemagten begynder at knytte, eller er begyndt at knytte sig stærkt til de franske kejser og konger, og at bruge dem som militær og økonomisk alliancepartner. Og det er en alliance, som bliver cementeret, da pave Leo den tredje i år 800 kejserkroner Karl den Store. Så det skulle Leo lige have med, da han dekorerede sin sal, for at vise den magtfordeling, der for ham var gældende på det tidspunkt, altså at Sankt Peter har givet ham, pave Leo, sine beføjelser i den åndelige verden, mens de andre værtslige beføjelser er givet til Karl den Store.
Ja, og det er jo sådan en del af en større historie om magtfordeling i det kristne Europa. Ikke? Er det paven, eller er det kejseren, der er øverst? Det medfører blandt andet det, der hedder investiturstriden igen i 1000-tallet. Det vil vi ikke behandle så meget her, men det er bare for at sige, når du også taler om porfyrstenene og så videre, at der er sådan en slags, som vi nogle gange kalder det, en slags translatio imperii fra de romerske kejsere til paven. Eller det er i hvert fald det, der signalerer sådan, som jeg forstår dig. Og når man så kommer her i paladset, og man skal tale med paven, så har vi jo noget vidensbyrd, desværre ikke danske, men engelske, altså hvad der reelt foregår, fordi der er jo de her store forsamlinger, men som enhver, der ved, hvis de vil have deres ledere i tale, så gælder det om at fange dem sådan lidt på tomandshånd, eller sådan nogle mere private, i gåseøjne, omstændigheder. Og jeg tænkte, om du kunne tale lidt om det, når vi nu var i gang med det her palads.
Lige nedenunder den her store mosaik, som viser Jesus, der står på en høj omgivet af sine disciple. Der står pavens trone på en lille platform, og det var her, han sad, når han holdt sine offentlige møder. Der sad han så omgivet af sine kardinaler, ganske ligesom Jesus, om jeg så må sige, sad ovenfor, omgivet af sine disciple. Så det, som de her mennesker, der er kommet ind til de her offentlige møder i Trikliniet, har set, de har simpelthen set en pave, der sidder på sin trone, omgivet af kardinaler, omgivet af kapelaner, omgivet af embedsmænd, tjenestefolk og hjælpere, og iscenesat gennem både den kommunikation, der ligger i mosaikkerne, og igennem den måde, man har organiseret pladsen inde i den her hal på. Fordi rummet i den her hal bliver brugt på den måde, at paven og hans folk sidder adskilt oppe på en lille platform for enden, mens tilskuerne sidder adskilt længere nede. Ovenikøbet er der, mener man, er man adskilt af sådan et lavt, et lille træstakit. Så der bliver lavet en meget klar sondring mellem de, der er i kontrol, de, der bestemmer, og de tilhører, der så kommer ind for at få lov at se og møde paven, men vel at mærke på afstand. Så er der den visuelle kommunikation, der ligger i det her med de her udsmykninger. Altså, på grund af det her rektangulære rum, og på grund af størrelsen på mosaikken, så vil der ske det, at når man kommer ind i den her sal, så det, man ser først, det er paven, der sidder under mosaikken. Man ser sådan en lille tableau, som er delvist oplyst af de lysestager, som er omkring paven. Så på den måde, når man ser ned mod paven, så ser man egentlig paven, som er sat i en rum for ramme af de her mosaikker, og altså nogle mosaikker, som legitimerer og spiritualiserer den magt, han nu er i gang med at udføre på det her offentlige møde. Altså han sidder simpelthen i en lige linje under Jesus, så der bliver dannet den her kontinuitet mellem Jesus og paven. Paven, som altså er Jesus stedfortræder på jord. Paven er Vicarius Christi. Og faktisk er det her med Vicarius Christi, det er en betegnelse, altså at være Jesus stedfortræder. Det er en betegnelse, som Innocens begynder at bruge, og som man ikke rigtig har brugt før. Vi finder den nogle få gange i kilderne fra 400-tallet frem, men det er faktisk Innocens, der begynder at bruge betegnelsen Jesus stedfortræder om paven, altså om sig selv. Og det gør han for eksempel i breve til den franske konge. Så han har været vældig opsat på at få lavet den her association. Det, der ligger i at være pavens stedfortræder og at sidde under den her mosaik, jamen det er jo også noget med at tage det budskab, der står op for oven, med ind, nemlig at paven, som Jesus stedfortræder, er leder for en ekspansiv universal religion. Han er leder af den religion, som skal udbredes til alle, sådan som missionsbefalingen beordrer. Så på en eller anden måde kan man sige, at der sker sådan en eller anden form for autoritetsoverdragelse, ikke? Fra billede til menneske, fra mosaik til mand.
Altså det har jo set voldsomt imponerende ud, når man kommer ind i salen, man ser den direkte forbindelse, man ser en pave, der jo sådan er omkranset af lyset, som jo også er symbolet på det himmelske. Så der sidder den her person centralt placeret ved en menighed, ikke? Jeg vil sige, at altså, symbolikken er næsten ikke til at tage fejl af, og det må være ærefrygtindgydende for en tilskuer.
Det tror jeg også. Og så tror jeg også, at der er et link i forhold til... der er et yderligere link, som handler om traditionen. Ikke? Han sidder i et palads, som er bygget over flere århundreder. Han sidder i en sal, som er bygget 400 år før. Hans forgænger sidder over ham, pave Leo den 3. Så der bliver, man bliver også mindet om den tradition, der er. Man bliver mindet om den autoritet, der ligger i pavedømmets vedholdenhed og historie. Og jeg tænker egentlig også, at jeg synes, der er nogle lidt spøjs sammenhænge og sammenfald. For eksempel ved vi, at i år 1201, der udsteder pave Innocens III et brev her i Lateranet til missionsbiskopperne i Livland. Og i det brev, der citerer han missionsbudskabet, eller missionsbefalingen fra Matthæus' kapitel 28. Og det er lidt sjovt at tænke på, at det brev muligvis er blevet udstedt lige præcis i den her hal af en pave, der sidder lige præcis under den her mosaik. Paven har selvfølgelig ikke skrevet brevet selv, men det har måske været diskuteret lige præcis på det sted. Som jeg sagde før, så ligger der også noget, altså det er ikke kun billedprogrammet, der er med til at give paven noget autoritet og med til at understrege pavens status. Der ligger noget i den måde, pladsen bliver brugt, og så ligger der også bare noget i trængselen. Vi skal regne med, eller vi ved faktisk fra samtidige beretninger, at salen på det her tidspunkt har været tæt pakket med folk. Besøgende for eksempel Thomas of Marlborough fra England skriver noget om, altså hvor tæt pakket folk står, og hvordan, hvor trængt der faktisk er. Så der er jo også noget med, at lydene og lugtene og bare følelsen af alle de her mange kroppe også har sendt et budskab. Ikke? Altså igen, det her budskab med, at paven er en hersker og en dommer, en mægler, hvis autoritet og status er anerkendt af mange og er eftersøgt af mange. Der er mange, der ønsker at bruge ham. Ikke? Og så kan vi jo også se, at det er ikke kun besøgende fra Rom og omegn, der fylder i den her sal. Vel? Det er besøgende fra hele kristenheden. Så når man har siddet der i salen og ventet på, at paven skulle komme og holde sit offentlige møde, så har man jo hørt forskellige sprog, man har set forskellige klædedragter, som alle sammen var med til at understrege rækkevidden af hans autoritet, som viste, at hans status var anerkendt vidt og bredt af mange folkeslag. Og det galt selvfølgelig til 4. Laterankoncil, hvor vi kommer og ser de her 400, eller mere end 400 udsendinger fra hele kristenheden. Men det gælder også på en, om man så må sige, almindelig konsistoriumdag, fordi når vi ser på de breve, der bliver udstedt fra paverne, så kan vi jo se, at i en almindelig uge har pavehoffet haft besøg af repræsentanter fra mange, mange, mange forskellige lokaliteter, spredt ud over hele det kristne Vesteuropa. Leo den 3. triklinium, der hvor vi holder de her offentlige konsistorier, det er jo så et ret offentligt område i det pavelige anlæg. Men rigtig mange andre dele af det pavelige anlæg er kontrolleret. Der er rigtig mange steder, man ikke kan komme hen. Der er rigtig mange steder, man ikke kan komme ind, fordi der står dørvagter, som stopper, om man så må sige, uvedkommende, eller som i hvert fald som minimum kun skal bestikkes, hvis man skal have lov til at komme længere ind. Og det vil ligesom sige, at altså, paladsanlægget er ligesom opdelt i nogle forskellige zoner. Der er nogle, hvor der er forholdsvis fri adgang, korridorer, de her offentlige haller, men så er der også andre områder, hvor det kun er højstatusfolk, der kommer ind. Det er visse audienssale, pavens soveværelser, nogle af kapellerne, der skal man have tilladelse til at komme ind. Og så er der selvfølgelig også nogle områder, som er helt lukket. For eksempel har paven sit eget private kapel. Og den her måde, man indretter pladsen på, den her måde, man bruger pladsen på og kontrollerer adgang til særlige rum, det er jo med til at kommunikere status både for verden, som kan kontrollere det, og for gæsterne. Fordi deres status hænger sammen med, hvor de får lov til at komme ind. Og derfor kan vi også se, at samtidig forfattere, der fortæller om besøget ved pavehoffet, de sørger altid for at understrege, hvor de har mødt paven henne. Og hvis de har været så heldige at komme ind og holde et møde med paven i pavens soveværelse, eller i andre af de mere lukkede adgangsrum, jamen så sørger de for at fortælle os det, fordi de ved, at det signalerer til læserne, at de har en særlig status, at de fik en særlig adgang. Det giver ikke så meget mening at snakke om privat og offentlig her, fordi på det her tidspunkt er privatsfæren ikke særlig privat. Paven er konstant omgivet af et stort følge, og man skal også ligesom forestille sig, at hvor han indgår, går han sammen med sit følge, og efter ham kommer der så en hale af folk, der forsøger at få hans opmærksomhed. Og der er blandt andet nogle beskrivelser af, hvordan paven forsøger at slappe lidt af ude i sin have ved et springvand, men selv der bliver han altså forfulgt af supplikanter, der gerne vil have hans opmærksomhed, der gerne vil have hans tid, så heller ikke der kan han få lov at slappe af.
Nej, i den forbindelse, der har vi jo sådan nogle interessante beskrivelser af, hvordan besøgende har oplevet innocent. Du og andre har påpeget, at de er sådan lidt mærkeligt tvetydige. På den ene side, så virker paven, som om han er måske decideret sjov eller har humor, og han er en imødekommende og varm person, men man kan også mærke den rå magt under neden. Ikke? Det er jo sådan nogle lidt dobbelttydige portrætter, men vi har folk, der rapporterer, at de har mødt ham, og de her supplikanter, som jo har forfulgt ham og lykkes ham at trænge ham op i en krog eller noget, og få hans personlige ord eller dom for et eller andet, så de kom hjem og blev biskop, eller hvad de nu er ude på. Ikke? Kan du sige lidt mere om den her oplevelse, som jo er tvetydig?
Jeg tror, at de fleste har oplevet ham som en vældig livlig karakter, som også var svær at omgås. Det er meget tydeligt at se, at han har haft et voldsomt temperament. Der er sådan en særlig genre, som hedder pavebiografier, og dem kender vi tilbage fra den meget tidlige middelalder. Og de her pavebiografier er opbygget på en ganske bestemt måde, fordi det er en særlig genre. Så det vil sige, at de starter ofte med en meget stiliseret beskrivelse af personernes karaktertræk. Og det er meget stiliseret. Der er ligesom nogle ting, der skal gå igen. Og det ændrer sig selvfølgelig over århundrederne, hvad det er for nogle karaktertræk, der er særlig gode at nævne. Det vi ser, når vi kigger på beskrivelsen af Innocens III, i det, der hedder Gester Innocenti, det er, at der står, at han bliver nemt småsur. Og det er altså ret overraskende at læse, det synes jeg, i en pævebiografi, fordi det er ikke nødvendigvis et adelsmærke for en hersker at være småsur. Og vi kan også se andre steder i Gester Innocenti, at han bliver lidt småvred, ikke? Og det er også det, som de besøgende, han har, for eksempel Thomas Marlborough, den britiske munk, jeg nævnte før, tror jeg, og en anden, der hedder Gerald Wales, de fortæller også, at han med jævne mellemrum simpelthen mister sit gode humør og bliver voldsomt irriteret, når ting tager for lang tid, når processer bliver overdrevet omstændigt, så skærer han folk hårdt og brutalt af og vil bare videre i teksten. Så det vil også sige, at man har stadig nogle forholdsvis ritualiserede processer, når man skulle fremlægge en sag over for paven, og alligevel er pavens personlige karaktertræk jo også kommet igennem. De har alligevel, det her det er ikke en så ritualiseret kontekst, at der ikke er plads til, at pavens individuelle og særlige karaktertræk ikke spiller en rolle. Det gør de.
Nej, der kan man jo sige, at det du talte om Anders Sunesen og Honorius, det er så ikke Innocent, men Honorius, ikke, jo også siger noget om, at det her med venskab og nære relationer, det handler jo ikke bare om, at der er to, der har en god kemi. Ikke? Det kan jo have vidtrækkende konsekvenser, hvis man kan komme på bølgelængde med Innocent eller Honorius. Ikke? Og det forklarer jo også, hvorfor mange af de her besøgende har egentlig travlt med at se, om kan man ikke komme ind og sådan, kan vi ikke få det til at klikke med den her pæve, fordi fungerer det i det her hav af mere eller mindre irriterende folk, som tigger om alt muligt. Ikke? Hvis vi to får en særlig relation, ikke, så kan ens lykke jo, hvis vi så det sådan rent, sådan gusten der overlægge, så kan ens lykke være gjort, ikke? Men og så kan vi jo slet ikke, og det kan vi jo ikke læse ud, men jeg kan jo ikke afvise, at de rent faktisk har følt, at der har været en mere åndelig forbindelse, som også har beriget dem. Ikke?
Altså, vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at hovedparten af de relationer, der har været dybt formaliseret. Vi skal ikke være blinde for, at langt hovedparten af de relationer, der har været mellem medlemmer af pavehoffet og forskellige supplikanter og besøgende, har været dybt ritualiseret og har været bundet ind i ganske bestemte former for udtryksformer, hvor der ikke har været ret meget plads til det individuelle. Det er også derfor, det kan være svært at føre en sag ved pavehoffet, fordi det kræver simpelthen, at man forstår og kender de måder, man skal agere på ved pavehoffet. Det er dybt organiseret, det er dybt ritualiseret. Men jeg er helt enig i, at derudover er der plads til det personlige element, der er plads til den personlige relation, der er plads til, at det kan gøre en forskel, og man formår at fortælle den rigtige vittighed til Innocens III, når man står foran ham. Fordi det kan vi se, at nogle af de her besøgende på pavehoffet også fortæller, altså, at det har gjort en forskel, at de alligevel lige har kunne være lidt vittige, komme med lidt ordspil eller gøre noget andet, som har gjort, at paven lige har stoppet op i den her proces og har på en eller anden måde bemærket dem. Og så er det her ritualiserede ritualiserede interaktion er ligesom blevet skubbet et lidt andet sted hen. Så det har været nogle interaktioner, som har været rigtig svære at indgå i. Man har skulle være meget velforberedt, man har skulle bruge mange penge for at få sin sag bragt det rigtige sted hen, for at få adgang til de rigtige personer. Og så har der altså været det her personlige element oveni.
Og på den her måde er pavehoffet, sådan som jeg forstår det, både lidt som et kongehof, og så er der alligevel noget andet. Altså det her, det knytter an til det her pavelige monarki, jeg talte om. Ikke? Altså noget af det, vi har beskrevet, noget af det at få en personlig relation til paven, ligner jo lidt, hvad vi ser fra beskrivelser af de europæiske hoffer. Ikke? Mm-hmm. Der vil også være mange folk, ikke? I dag vil man sikkert kalde dem lobbyister, ikke? Men der er mange folk, der forsøger at få herskeren i tale, og på den måde, der emulerer paven, eller jeg vil ikke sige nødvendigvis, paven emulerer, det kan lige så godt være en anden vej rundt, at kongerne emulerer paven, ikke? Men der er en måde, hvorpå magten i de her paladser, eller det sted, hvor herskeren befinder sig, der har en betydning. Et sted, jeg kom til at tænke på, det ser ud som om, at det er lidt anderledes hos paven, det er et relativt fravær af militærmagt. Mm-hmm. Her må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Ikke? Mm-hmm. Og det bliver jo på sin egen omvendte måde faktisk en måde at signalere pavens magt over kongerne, fordi det, der ligger implicit, det er, at paven er så højt placeret, at han har folk til at bruge militærmagt, for eksempel konger, ikke? Altså, paven leder jo ikke korstog. Paven har ikke nogen her. Og det er der jo både teologiske, men også magtpolitiske årsager til. Vil du være med på den?
Ja. Men jeg vil godt give paven en lidt mere passiv rolle i forhold til korstogene. Eller måske vil jeg hellere sige det på den måde. Jeg vil sige, det er lidt forskelligt, hvor aktive de forskellige paver har været gennem tiden i at promovere korstogstanken. Der er rigtig mange af paverne, måske især i 1100-tallet, som har været reaktive i stedet for proaktive. Innocens er nok blandt de, eller er blandt de mere proaktive. Han er mere aktiv i organiseringen af det her nye korstog, end flere af hans andre forgængere har været. Mange af hans forgængere har skulle sætte ret stort pres fra lokale, før de ville gå ind i at støtte korstog, hvor Innocens nok er mere interesseret i at få det op at køre. Men ja, det betyder naturligvis noget for pavemagten, at pavemagten ikke har en militær magt at sætte bag noget som helst. Det betyder, at i alt, hvad de gør, er deres virkemidler og pressionsmidler begrænset. Og det er derfor, at deres breve er så sindssygt interessante, fordi brevene og retorikken er det virkemiddel, de har at skrue på. Ikke? Så har de nogle trusler, ekskommunikation, interdikt og lidt mere i den der boldgade. Også trusler om Guds vrede, men det er ligesom der, den stopper. Trusler om Guds vrede er jo, det forudsætter jo, at den, man kommunikerer Guds vrede til, mener, at det er et problem at være genstand for Guds vrede, og det ville de fleste på det her tidspunkt nok mene, at det var. Trusler om ekskommunikation og interdikt har nogle lidt mere konkrete temporale effekter, men det er stadigvæk meget begrænset, hvor pavens, hvad pavens råderum er, hvad pavens pressionsmidler er. Og det er jo derfor, at hele den her iscenesættelse af paven er så central. Fordi det er igennem sine breve, og det er igennem den rituelle, visuelle osv. kommunikation, der finder sted, når man mødes med paven, at paven kan etablere sig som en mand, der har position, der har status, der har autoritet og en form for magt. For han har ikke en militær magt at bakke det op med. Og det er jo også derfor, at det er så interessant at se på, hvad det er for nogle forskellige roller, han optræder i. Fordi hvis vi går tilbage til vores fjerde Laterankoncil, så har deltagerne ved det her møde jo set ham i mange forskellige situationer. De har oplevet ham som dommer, som maler, som kirkeleder, som udsteder af dekreter og beslutninger, men de oplever ham også i andre roller. De oplever ham også som ypperste præst og sakralleder, fordi de oplever også, at det er ham, der i løbet af det her kirkemøde, som finder sted over flere dage eller mange dage, det er også ham, der prædiker, det er også ham, der forestår messer, og det er også ham, der fører an i processioner igennem byen. Så de ser ham udføre en bred vifte af funktioner, som understreger både hans åndelige og hans mere værtslige roller.
Altså, jeg er jo fristet til, og det her leder ind i en diskussion, vi ikke kan rumme i dag, men der er noget slående ved, at paven faktisk kan opnå den position uden direkte brug af sværdslag. Og det er der, hvor jeg ikke helt kan lade være med at sammenligne det med sådan noget canceling og en påvirkning af, hvad kan man sige, en kristen offentlighed, ikke? Det er klart, der er trosaspekt, men det fordrer, som du siger, at man tror på det. Men altså moderne ekvivalent, det er jo så, at hvis ikke du gør det her, du siger, der er det meget på spidsen, ikke? Hvis ikke du gør det her, så er du nazist, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, det er nok i den boldgade, vi skal opfatte pævelige trusler, altså evnen til at påvirke en fælles kristen offentlighed, og at hvis du er cancelet, så kan det godt være, at en ting er noget åndeligt, men vi kan jo se, at folk, der bliver udråbt som kættere, det er jo det, der blandt andet er stærkt ved det, der hedder albigenserkorstog der i Sydfrankrig. Det er jo faktisk, at det lykkes lige præcis greverne Toulouse at undgå at blive afsat, men teknisk set for deres beskyttelse, eller påstået beskyttelse af kættere, så får de jo faktisk frataget deres titler, og så kommer alle de her nordfranske riddere ned, som med god ret mener, at de kan udføre de krigshandlinger, de gør, og kan afsætte greven. Ikke? Altså, der er en myndighed i Rom, som ingen i hvert fald siger imod, ja, undtagen greven af Toulouse. Ikke? Så det, den her evne til at påvirke en offentlighed, skal vi ikke underdrive. Det er sådan, jeg forstår det her, men det er en del af en større diskussion, som jeg måske en dag vil forsøge at udfolde. Mm. Og ellers det ligger det jo lidt i tråd med det forskningsprojekt, jeg skal i gang med.
Og det er også en interessant, en super interessant diskussion at se på, hvad det er for nogle redskaber paven bruger. Ikke? Altså, vi er jo vel enige, tænker jeg også, ud fra det, du siger her, om, at det er jo sådan, at altså, magt, autoritet og legitimitet, det kræver konstant validering, ikke? Og konstant bekræftelse gennem forskellige ritualer og forskellige praksiser. Og hvad det så er for nogle ritualer, hvad det er for nogle praksiser, det afhænger af, hvor vi er i tid og sted. Det kan være alt fra, fra noget praktisk til noget til... I dag vil man måske sige, at i nogle steder er det demokratiske valg osv. Men det kræver den her konstante bekræftelse, den her konstante validering. Og der, som jeg sagde før, der er pavens redskaber blandt andet breve, men det er jo også at vedligeholde et netværk af topgejstlige rundt omkring i Europa, som de kan kommunikere igennem, og som de kan arbejde igennem, som er deres link til det lokale. Og så er det tredje redskab, de har, altså ud over breve og deres lokale netværk, så er det, at de kan udsende legater, altså at de kan sende udsendinge fra pavehoffet, som kan besøge lokalt og derigennem udvirke, at pavens politikker bliver hørt og forstået lokalt. Det er ligesom de redskaber, man har at arbejde med på det tidspunkt. Og det fjerde er så det her med, at man kan forsøge at påvirke ligegyldigt, om man er, om man skriver i et brev, eller om man sender en legat, eller om man tager imod besøgende lokalt. Altså, der kan man forsøge at påvirke, hvordan man opfatter pavemagten. Altså man kan forsøge at sikre, at pavemagten bliver set som en, der har autoritet og legitimitet gennem historien, gennem den apostolske succession, som har legitimitet igennem linket til Sankt Peter, altså, som har autoritet og legitimitet i kraft af at være Jesus stedfortræder på jord, og hele det der spil. Og det arbejder de jo altså vitterligt hårdt for igennem den måde, de modtager og behandler, om jeg så må sige, besøgende ved pavehoffet på.
Ja, og som, hvis jeg må tælle mig en meget vulgær krølle, man kan måske endda sige, det her med legitimitet og validering, det kender vi jo faktisk også i dag. Demokrati fungerer jo kun, hvis vi anerkender demokrati, anerkender spillereglerne, og det er jo sådan set noget af det, vi kan se også i dag, ikke? At du kan godt sige, at det er demokrati, men det fungerer ikke, hvis ikke der er nogen, der tror på det, ikke? Og det er jo ikke bare et spørgsmål om, at demokrati er en, hvad kan man sige, et naturfænomen. Det er det jo ikke. Altså, man skal jo ville det, og man skal acceptere det, og man skal acceptere grundpræmisserne. Så det er ikke det samme, men det ligner, når vi taler om tro og pavens magt. Og det er jo der, hvor så den her kommunikation jo kommer ud, fordi du kan ikke bare sige, det er demokrati, eller du kan ikke bare sige, det er kristendom. Det skal hele tiden genbekræftes.
Ja.
For eksempel, eller især, i form af kommunikation, og det er jo i forhold til dit projekt. Det er derfor, dit projekt er så centralt, fordi det er den her måde, vi kan læse, hvordan en autoritet, som paverne, kan fungere og faktisk trives. Ikke?
Mm. Og noget af det, der er lidt sjovt, synes jeg i hvert fald, det er også at tænke over, hvordan budskaber bliver tænkt i første stadie, og hvordan de så bliver brugt senere hen. Altså, nogle af de andre rum, hvis jeg lige må lave en lille krølle på det, i det her Lateranpalads, det er sådan nogle audienssale, som bliver bygget af Pave Calixtus den anden, tilbage omkring 1120. Og Pave Calixtus, han har haft et problem på den måde, at han var en del af konflikten mellem pave og kejser, ligesom udløbet af det, du refererede til før, nemlig investiturstriden. Det korte og lange er, at Pave Calixtus han stod op imod en modpave, en pave, der var støttet af den tysk-romerske kejser. Og den her modpave hed Bodinus. Men det lykkedes Pave Calixtus den anden at overvinde Bodinus, fordi man jo fik lavet en afslutning på investiturstriden med konkordatet i Worms. Og efter den her afslutning, der dekorerer Pave Calixtus simpelthen nogle af de rum, han har fået lavet i Lateranpladsen med nogle freskoer, som viser det, der er foregået. Og en af dem viser, hvordan han står sammen med kejseren, holder deres fælles aftaletekst op, samtidig med, at Calixtus træder på en mand. Han bruger simpelthen sin modpave Bodinus som en fodskammel. Det kan næsten ikke blive simplere i budskabet, men den vandt vi den der, og se hvor godt det gik os. Det er en kæmpe fejring af den det, som Calixtus oplevede som sin personlige sejr og som pavemagtens sejr. Og den her illustration, den hænger, eller den her afbildning, den er altså i en sal i pavepaladset, som formodentlig i første omgang blev brugt primært til intern brug. Det vil sige, det er meget muligt, at Calixtus, da han fik lavet den illustration, egentlig ikke havde tænkt, at den skulle ses af andre end medlemmer af pavehoffet. At det var lidt sådan en reminder internt af, det gik os godt, vi klarede det her. Men senere bliver pavepladsen så brugt på nogle andre måder, og det her rum bliver til et offentligt møderum. Ikke super offentligt, men et møderum, hvor man trods alt mødes med folk, som kommer udefra og ikke er medlemmer af pavehoffet. Og det vil sige, at den begynder at blive set af flere og flere. Og flere årtier efter, at den er blevet lavet, jamen, så bliver den diskuteret og refereret til i tekster af folk, der har besøgt pavehoffet. Så noget, der egentlig måske var intern kommunikation i pavehoffet, altså blevet til en form for ekstern kommunikation, det gør ikke noget, tænker jeg, at paverne vil have ment, fordi det beviser jo bare, at pavemagten er en magt, der skal regnes med. At pavemagten er en central spiller på det europæiske plan, og at pavemagten allerede en gang har overkommet den modstand, den kunne møde fra den pavelige kejser. Ikke fra den tyske kejser. Og det er jo også derfor, at nogle af dem, der skriver om den her illustration senere hen, og som ikke bød sig om, det er selvfølgelig medlemmer af det tyske, den tyske elite. De er ikke tilfredse med, at der hænger en illustration i pavepaladset, som sådan set ydmyger de tysk-romerske kejsere, hvorimod andre synes, at det er en vældig god og illustrativ reminder om pavedømmets magt.
Den vil man gerne se i dag, Den der. Iben, vi er ved at nå til vejs ende, men inden vi stopper, så er jeg jo interesseret i, hvad du forsker i øjeblikket, fordi det her, det bygger på noget, du har lavet, ikke for så fat lang tid siden, men hvad er du i gang med nu?
Jeg er i gang med at kigge lidt nærmere på nogle af de netværk, der er når vi kommer ind i 1200-tallet, fordi det, vi har snakket om her, det handler jo mest om slutningen af 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet, men når vi kommer lidt længere ind i 1200-tallet, så er jeg meget interesseret i, hvad det er for nogle netværk, der er omkring pavemagten, og som også omfatter de danske og skandinaviske værtslige og gejstlige medlemmer af eliten. Og så er jeg interesseret i netop, hvordan det er, man så kommunikerer med hinanden internt i det her netværk. Jeg er også interesseret i de mere barske dele af den pavelige retorik. Jeg vil faktisk rigtig gerne arbejde lidt mere med, hvordan skam og udskamning bliver brugt i den pavelige retorik, og der har vi lige startet en række online workshops netop om det emne med nogle forskellige europæiske kollegaer, hvor jeg også håber, at du vil være med. Og så har jeg også lige med en kollega afsluttet arbejdet med en artikel om brugen af vrede i den pavelige retorik. Så det er altså de her temaer, hvem er det, der mødes ved pavemagten? Hvad er det for nogle kontakter? Hvad er det for nogle bindeled, vi finder i netværket omkring den pavelige kurie, det pavelige hof? Og hvad er det for nogle måder, man kommunikerer med hinanden, både i retorik, men også igennem, lad os sige, gavegivning og andre idéer?
Det lyder enormt spændende, og det tror jeg, vi kommer tilbage til sidenhen. Som lytteren kunne høre, så har jeg masser af ting, jeg kan og vil snakke om på podcasten. Jeg skal også huske at sige, at vi har jo talt en del om det her Lateranpalads. Og det kan jo være svært at forestille sig, hvordan det ser ud. Men heldigvis, selvom bygningen ikke findes, så har vi i hvert fald en plan, der viser, hvordan det formentlig har set ud, i hvert fald sådan fordeling af rum og så videre, og den lægger jeg på podcastens sociale medier. Så hvis man har lyst til at prøve at følge lidt med i, hvor tingene foregår, så kan man altså se den der. Iben, du skal have rigtig mange tak for at have været med. Det var en fornøjelse, og jeg håber at have dig med igen en anden gang.
Tak skal du have. Det vil jeg meget gerne.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.